Jónsson og veitir andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti. Ég þakka svar hæstvirts ráðherra og ég skildi það þannig að næsta haust þá megum við eiga von á því að hér komi inn frumvarp sem að taki þá aðrar tillögu starfshópsins og komi því í frumvarpsdrög sem við getum fjallað hérna og gert að lögum að jafna húshitunar kostnað og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé ekki stefna ráðherrans eða ráðuneytisins að niðurstöður þessa starfshóps verði þar inntakið ef ráðherra getur tjáð sig það þó svo að vissulega sé hópurinn að kannski hefja störfi í ráðuneytinu og þá hlýtur að liggja fyrir stefnumörkun af hálfu ráðherra eða ríkisstjórnar. Nú, ráðherra nefndi hér að það væri forréttindi fyrir þá sem að búa á heitum svæðum að geta nýtt heitt vatn og oft þá ódýrt til húshitunar. Það má nú kannski segja það að það sé nú ekki lengur kannski enn forréttindi þegar að við erum að tala kannski alltaf 90% þjóðarinnar búa við það. Þess að kannski frekar orðið spurning hvenær við klárum að hitaveitu væða restina og ef að það er ekki hægt að koma til móts við þann hóp sem eftir stendur því að þetta var þetta gríðalegt átak og skref sem menn tóku bæði í að spara gjaldeyri, spara fé með því að hætta að nýta olíukyndingu og fara í hitaveitu væðingu og auðvitað líka gríðalegt tækni framfara skref og frumkvöla starf sem menn fóru í á árum hér fyrir einum 40 árum þegar þessi væðing fór fram. Og ég vil spyrja að lokum, frú forseti, hæstvirtan ráðherra, hvort að markmiðið sé ekki það að jafna húshitunina en líka að vita hvort að í ráðuneytinu sé unnið með tillögur þess efnis og markmiðið sé þá að jafna raforku verð á landinu öllu þannig að allir landsmenn sitja við sem jafnasta borð hvað snertir íslenskt rafmagn.